yaxshi bo'lmasang, uncha yaxshi bo'lmasang, toshkanim onam, toshkanim onam, toshkanim onam, seni bir pas ko'rmasam.
Juda ham transport qulay bo'lib qolgan. Shaharni istagan joyiga marshrutkalar bor, marshrut taksilari juda ko'p.
Oddiy aholiga ham eng qulay transport trolleybus bilan tramvay edi. Buni hammasi ketdi. Endi qoldi nima? Faqatgina shaxsiy mashinalar, marshrut taksilari va avtobuslar, masalan, eski shahar xalqi uchun ayniqsa mana shu eski tub toshkanliklar uchun juda noqulaylik. Yo'lim kelgan chunki ular eski yo'ldan yuradigan transportlar yo'q hozir.
Tashqi ko'rinishi Toshkentni shu oxirgi 3-4 yilda markazlar, markaziy ko'chalar nihoyatda chiroyli. Qancha joy buzib tashlandi, shunga qaramasdan juda chiroyli ko'chalar bor Toshkentda. Anchagina chiroyli bo'lgan Toshkent.
Imoratlar juda hashamdor. Bu Yevropa arxitekturasiga mos qurilyapti bizga.
Lekin shahar markazidan ozgina nariga chiqsangiz, albatta yana o'sha eski uylar, o'sha eski ko'chalar, yo'llar juda ham chatoq.
Ayna bo'lsam xayolim, ko'nglim sendadir.
Yo'llarni hammasi o'rtasida, shuni panjaraga o'tkazildi hozir. Hamma markaziy ko'chalarga. Temir panjarani aylanib, bir avtomobilda ikkinchi avtomobilga borish uchun kechib o'tiradigan yo'lda hammasi bekilgan, chunki hamma joyda yer osti yo'li yo'q. Ana shuning uchun bir yarim avtomobilga yo'lni, ya'ni 1.5 chaqirim yo'lni bosib o'tib, o'zlariga ko'chalarga betib o'tish kerak bo'ldi.
O'tish joylari ancha noqulay bo'lgan, balki bu bir tomondan bu bir yo'lovchini xavfsizligi o'ylangandir. Bir joyga borish uchun bir 5-6 kilometrdan aylanib qaytish to'g'ri keladi. Mashinada ketayotgan bo'lsangiz, shu tomonlari qiyin.
Inqilob maydonlarini tekislab tashlab, 100 yillik daraxtlarni kesib tashlab, u yerlarni ham maydonga aylantirgandan keyin odamlar dam oladigan hordiq chiqaradigan maskanlar yo'qotildi.
Toshkentda eng soya beradigan daraxtlar kesilyaptida, o'rniga hamma joyda archa ekilyapti. Archaning na soyasi bor, na mevasi bor. Bu umuman bizni nimaga O'zbekistonga bir to'g'ri keladigan narsa emas-ku. Keragi yo'q narsa. Yana archaning mehnati juda ko'p ekan. Qurib qolaveradi, u qurib qolaveradi, o'rniga boshqa olib kelib ekishaveradi. Qanchasi sarg'ayib yotibdi. Sarg'ayib bo'lgan archa kuyib ketar ekan, juda g'alatida, ranglari g'alati, bir xunikdan xunik bo'lib yotibdi shular. Mustaqillikka ularni olib boshqa ekadi. Bu bizni issiqda ular yana kuyib ketadi.
Seni bir pas ko'rmasam, ko'zlarimda na. Kimsan o'zing nimasan? Kimsan o'zing nimasan? Sehrgarmisan?
O'rda ko'prikdan uyoqqa yangi shahar degan qismiga o'tadigan bo'lsa, qabriston edi. Hozir Xadiradan boshlab qabristonga aylandi. Faqatgina odamlar yuzavjin yashayotgan, yurayotgan, ishlayotgan harakatda joyi chorsi bilan chorsi atrofida bo'ldi. Boshqa joyda hech qanaqa odamlar yo'q deb so'z bo'ladi.
Kuni kecha ham qizim bilan bir joyga borishga to'g'ri keldi. Shu yerdan qaytayotganda e'tibor berdim. Shunday bir dabdaba bilan skveri hamma daraxtlarni kesib, mayda-mayda bir archachalar ekishdi. Bironta inson ko'rmadim. Soat 4larda o'tdik o'sha yerdan. 4da o'tdik, bironta inson yo'q, o'tirib bo'lmaydi chunki. Hamma yoqda quyosh tushib turibdi, kuydirib yotibdi. Bironta inson yo'q.
Sensiz hayolim xolim, sensiz hayolim xolim. Parokandadir, parokandadir, parokandadir. Ayna bo'lsam xayolim, ko'nglim sendadir. Buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, Toshganim onam, Toshganim onam, Toshganim onam.